20:30 у Менску, ля мікрафона Юра Збушляку, у ефіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Сёння спаўняюцца 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды праходзяць у Беларусі і за межамі краіны. Перад пачаткам менскай акцыі, прымеркаванай да дня волі, міліцыя канфіскавала гукаўзмацняльную тэхніку. У мітынгу ля будынку Нацыянальнай акадэміі навук, паводле розных ацэнак, узялі ўдзел ад 2 да 3 тысяч чалавек. Мітынг з нагоды дня волі ў Менску завяршыўся прыкладна а 19 гадзіне. Частка людзей, каля 100 чалавек, накіравалася па праспекце Незалежнасці ў бок плошчы Якуба Коласа. На скрыжаванні з вуліцаю Петруся Броўкі іх спыніў кардон міліцыі. Праз 15-20 хвілінаў дэманстранты пачалі разыходзіцца. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка, дыпламаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Расію ў эканамічны суд СНД з нагоды нафтавага мыта. Пазоў Беларусі датычыць збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Расійскія ўлады пакуль што не каментуюць беларускага пазову. Сёння ў сядзібе партыі БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, гісторыкам, дзеячом нацыянальна-дэмакратычнага руху Беларусі Кастусём Тарасавым. Ён памёр некалькі дзён таму на 70-м годзе жыцця. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў запрапанаваў кіраўніку расійскага ўраду Владзіміру Пуціну пачаць дачыненні паміж дзвюма краінамі з чыстага ліста. У Брусэлі пачаўся саміт Еўразвязу, галоўная тэма якога – эканамічная стабілізацыя краінаў еўразоны ў святле крызісу ў Грэцыі. У Пакістане паблізу мяжы з Афганістанам у выніку авіаўдараў урадавых сілаў забітыя звыш 60 ваяўнікоў. Паведамлена, што Расія і ЗША падпішуць дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў 8 красавіка ў Празе. Безвынікова завяршыўся візіт прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу ў ЗША. Адлятаючы з Вашынгтону, Нетаньягу выказаў спадзяванне, што праведзеныя перамовы дапамогуць пераадолець рознагалоссі паміж ЗША і Ізраілем. У Татарстане афіцыйна ўведзены на пасаду другі прэзідэнт рэспублікі Рустам Мініханаў. 12 гадоў Мініханаў быў прэм'ер-міністрам Татарстану. Першы прэзідэнт Татарстану Мінцімер Шаймієў стаяў на чале рэспублікі звыш 20 гадоў.